Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dan kita masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim. Kita membahas lanjutan dari apa yang ada di dalam buku tersebut, yang mana kita membicarakan tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Ini salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati, ya, sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia, yaitu orang yang dermawan. Lawannya adalah orang yang bakhil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Ya, tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang yang memiliki sifat kikir, bakhil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikan ini sebagai salah satu syiar, ya, kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Karena salah satu rukun Islam juga adalah membayar zakat. Ya, bentuknya adalah mengeluarkan harta, berbagi harta. Ya, itu ukhazu min aghniyaihim wa tufaturaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin, karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan innamatun saruna bidu'afaihim. Innamayansurullahu hadhil ummah bidu'afaihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini melalui orang-orang lemah di antara mereka. Ya, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Yaitu dengan karena keikhlasan mereka, karena doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Dan orang miskin ini perlu, ya, bantuan dan kita katakan sedekah ataupun bantuan dari orang-orang kaya. Begitulah. Ya, kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah kasih kita kelebihan harta, maka bantulah kepada sesama. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, di antaranya sekedar mengulang kembali poin-poin yang terdahulu, ya, bahwa sedekah itu akan mendatangkan keberkahan pada harta kita. Harta kita akan menjadi berkah, bertambah berkahnya walaupun berkurang nominalnya. Ya, kita bersedekah nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Maka dari itu Nabi mengatakan mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itu kalau kita lihat dari sisi nominalnya, ya, pasti berkurang. Akan tetapi kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah. Ini suatu yang, ya, kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataan. Ya, orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Dia punya 1 juta, disedekahkannya 100 ribu, berkurang jadi 900 ribu. Gak mungkin bertambah karena bersedekah itu. Tapi di sini ada pertambahan dari hartanya itu, yaitu 900 ribu yang ada di tangannya itu mungkin jadi berkah dengan sedekah yang dikeluarkannya. 100 ribu yang dikeluarkannya ini mungkin jadi berkah, berubah bentuknya menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu ya dengan bentuk rezeki yang lain. Bisa itu berupa kesehatan, bisa berupa ya harta yang dalam bentuk yang lain, bisa itu keselamatan, karena selamat itu juga merupakan rezeki yang kadang-kadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki. Jadi Allah ganti yang 100 ribu ini menjadi sesuatu yang lain, ya, dan itu juga merupakan suatu harta bagi kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dan Allah akan melipat gandakannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dengan kelipatan yang sangat banyak. Artinya akan bertambah. Ya, seperti seorang yang membesarkan anak untanya sehingga untanya itu memenuhi lembah dan gunung, gunung dan bukit dan lembah. Nah, seperti itulah ya orang yang bersedekah hartanya akan bertambah. Ya, bisa itu keberkahan hartanya dan bisa juga ya dari sedikit harta yang sebahagian harta yang dia keluarkan itu Allah ganti dalam bentuk yang lain, harta dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam, bukan dalam bentuk uang ya. Kita bersedekah tadi ya, kita contohkan 1 juta kita punya uang, kita sedekahkan misalnya 200 ribu, ya tentu saja nominalnya berkurang jadi 800 ribu. Tapi 200 ribu yang kita keluarkan itu mungkin Allah ganti dalam bentuk harta yang lain, yang mungkin jauh bernilai, lebih bernilai, jauh lebih bernilai daripada 200 ribu yang kita sedekahkan itu. Maka ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tapi setan yang menghalangi kita untuk sedekah. Karena setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika orang bersedekah, ketika seorang hamba ingin bersedekah, yang ada dalam benaknya adalah takut ya habisnya harta, takut berkurangnya harta. Ya, takut dia jadi fakir, takut dia jadi miskin. Padahal belum ada catatannya dalam sejarah manusia orang itu jatuh bangkrut gara-gara sedekahnya. Allah akan ganti itu. Allah Subhanahu wa taala akan ganti itu dengan sesuatu yang lebih baik dalam bentuk harta yang lain. Ya, Allah akan ganti dalam bentuk harta yang lain. Nah, maka yang menakut-nakuti seorang hamba itu untuk bersedekah adalah syaitan. Ya, kadang-kadang syaitan ini meminjam lisan manusia. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Manusia yang dipinjam lisannya untuk nakut-nakuti orang bersedekah. Memberikan pertimbangan sehingga yang buruk-buruk sehingga dia tidak jadi sedekah. Ya, maka ya, hendaknya kita bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil tadi. Ya, sehingga orang yang mau bersedekah tiba-tiba saja ya tangannya menjadi kaku, seolah-olah tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang enggak seberapa beratnya itu untuk disedekahkan. Kayaknya mengangkat beban yang berat begitu, padahal itu hanyalah selembar uang. Tapi begitulah syaitan menghalangi seorang hamba untuk bersedekah. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bahkan sedekah itu kata Nabi tidak akan mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, sangat mulia sekali agar manusia mau bersedekah. Itu yang ke-8, yaitu akan menambah harta itu. Bisa itu keberkahannya, bahkan bisa bertambah secara jumlahnya. Ya, secara kuantiti maupun kualiti dari harta itu akan bertambah dengan sedekah. Tapi ya tentunya kita bersedekah bukan ingin dapat balasan kontan di dunia. Walaupun kadang-kadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan dapat 2 juta begitu. ya, sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita itu ada unsur tujuan lain selain lillah. Ya memang kita berharap baik dari amal soleh kita, cuma jangan jadikan itu sebagai tujuan kita di dalam beramal. Nah, itu nampak ketika apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik, mulai masuk di situ riya, mulai masuk di situ ujub, ya, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila dia tidak mendapatkan apa yang diniatkannya, apa yang diinginkannya itu. Dia bersedekah dengan niatan agar dapat sesuatu yang lebih besar, ternyata tidak dapat, maka dia pun menghentikan amalnya itu. Dia tidak lagi mau bersedekah karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Maka bahkan mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sementara yang dia harapkan dari sedekahnya itu adalah hartanya bisa melimpah, bisa bertambah. Nah, di sini ketahuanlah sebenarnya dia bersedekah bukan tujuannya untuk lillah, tapi untuk mendapatkan balasan segera di dunia. Maka dari itu ikhlaskanlah niat kita di dalam bersedekah lillahi ta'ala, baik itu kita dapatkan balasannya langsung di dunia ataupun Allah menangguhkannya nanti di akhirat, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengganti sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Allah kasih kita sehat dengan sedekah, ya, Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah, Allah beri kita keselamatan karena sedekah. Ya wallahu alam bisawab. Kemudian yang kesembilan juga yang sudah kita paparkan sebelumnya adalah harta yang disedekahkan adalah harta yang tersisa bagi pelakunya, bagi orang yang bersedekah itu. Yang tidak disedekahkan itulah yang bukan jadi miliknya, tidak tersisa. Yang tersisa baginya adalah yang dia sedekahkan. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan? Ada seekor kambing yang sudah disembelih untuk disedekahkan. Nabi bertanya, apa yang tersisa dari kambing itu? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa selain bagian bahunya. Yaitu semua habis sudah untuk dibagi-bagikan, disedekahkan. Yang tersisa adalah bahunya. Bahunya belum dibagi-bagikan. Ya, bahunya belum disedekahkan. Maka Nabi pun meluruskan perkataan Aisyah itu dengan mengatakan, baqiya kulluha ghayra katifiha. Yang tersisa adalah seluruhnya kecuali bagian bahunya. Ya, yaitu untuk orang itu. Semuanya itu sudah jadi miliknya, yang belum jadi miliknya tinggal bahunya karena belum disedekahkan. Kalau sudah disedekahkan maka semuanya menjadi miliknya. Itulah sedekah. Sedekah akan menjadi harta kita. Itulah yang diharapkan oleh orang yang mati. Dia ingin kembali ketemu dengan hartanya lagi. Ya, dia mengatakan, Rabbi ajlis sa'ah, Rabbi ajlis sa'ah. Ya Rabbi, ya Allah, cepatkanlah hari berbangkit, cepatkanlah hari berbangkit, agar aku bisa kembali, hatta arja ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Dengan keluargaku dan hartaku, dia ingin kembali bertemu dengan hartanya, yaitu harta yang disedekahkannya, yang menjadi miliknya. Adapun harta yang belum disedekahkannya, sudah berpindah tangan kepada ahli waris, kepada orang lain. Ya, sementara harta yang betul-betul jadi miliknya adalah harta yang sudah disedekahkannya tadi. Itu yang betul-betul jadi miliknya. Dan dia ingin kembali kepada hartanya itu. Dia berkata, Rabbi ajlis sa'ah, Rabbi ajlis sa'ah. Ya Allah, cepatkan hari berbangkit. Cepatkan hari berbangkit agar aku dapat bertemu, dapat berkumpul kembali dengan keluargaku dan harta-hartaku. Itu salah satu keutamaan sedekah. Dia akan mengubah status harta kita itu menjadi harta yang betul-betul menjadi milik kita. Beralih kepemilikannya betul-betul menjadi milik kita. Bukan lagi harta yang dipinjamkan kepada kita. Karena kita sudah keluarkan dia lillahi ta'ala. Yang ke-10 yang sudah kita bahas juga adalah orang yang gak rajin dan gemar bersedekah ini akan dipanggil dari pintu khusus di surga, namanya babus sedekah, pintu sedekah. Ya mudah-mudahan ya orang-orang yang rajin bersedekah, siapa saja yang gemar bersedekah, dia dipanggil nanti melalui pintu sedekah itu. Ya karena setiap manusia akan dipanggil melalui pintu-pintu tertentu. Ada yang dipanggil dari pintu sholat, ini mungkin orang yang gemar sholat. Ada yang dipanggil dari pintu ar-rayyan, ini adalah orang yang gemar berpuasa. Ada yang dipanggil dari pintu jihad, ini adalah para mujahidin. Ada yang dipanggil dari pintu amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin ini adalah amalnya. Dan pintu-pintu lainnya yang Allah sediakan bagi orang-orang yang akan masuk surga. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah. Ya Abdullah, hadha khair." Barang siapa yang menyedekahkan sepasang dari hartanya, maksudnya adalah dinar maupun unta di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil di surga kelak. "Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Hadha khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Jika dia termasuk hamba yang gemar mengerjakan salat, dia banyak mengerjakan salat, yaitu selain salat-salat wajib, dia juga mengerjakan salat-salat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat itu. "Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Jika dia termasuk hamba yang suka berjihad, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah, maka hamba itu akan dipanggil dari pintu jihad. "Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Dan jika hamba itu termasuk orang yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. "Wa man kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan." Dan jika ia termasuk hamba yang gemar berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Maka mendengar pernyataan tersebut, sabda Nabi itu, Abu Bakar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tidaklah berlebihan, wajar apabila ada orang yang dipanggil untuk masuk surga melalui salah satu pintu itu. Lantas adakah orang yang dipanggil dari semua pintu?" Ya, dipanggil dari semua pintu menyebut namanya, sehingga dia tinggal pilih dari pintu mana dia masuk surga. Adakah orang yang seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, "Ada, ya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka," yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di sini harapan Nabi, ya, ini adalah satu kepastian dan keniscayaan. Ya, salah seorang yang dipanggil dari semua pintu, ya, nama yang disebut dipanggil dari semua pintu adalah nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga itu. Nah, ini salah satu keutamaan dari sedekah. Ya, orang yang gemar bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu tersebut, dari pintu sedekah. Yang ke-11, sedekah itu akan melapangkan dada dan menenteramkan hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang bakhil dan orang yang dermawan seperti dua orang yang mengenakan baju besi dari dada sampai betis mereka. Adapun orang yang dermawan, setiap kali ia bersedekah, baju besinya bertambah lebar. Ya, atau terlepas dari kulitnya hingga tidak terlihat bekasnya. Dia menjadi lapang. Ini menunjukkan kelapangan jiwa dan hati, pikiran, pelong orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang menyedekahkan hartanya. Sedangkan orang yang bakhil, dikarenakan ia tidak mau bersedekah, maka baju besinya itu bertambah sempit, makin lama makin sempit. Lalu ia ingin melebarkannya, namun ukuran baju besi itu tidak berubah, karena sudah mengepres, sudah menghimpit dan menghimpit dirinya sehingga dia tidak bisa bergerak. tidak bisa melapangkan baju besinya itu. Nah, seperti itu perumpamaan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang bakhil. Orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai baju besi, semakin dia sering bersedekah, semakin lebar, semakin lapang dan luas baju besinya, sehingga tidak membuat dia sesak. Adapun orang yang bakhil, semakin dia tahan hartanya itu, semakin sempit bajunya itu mengepres dirinya, menyesakkan dirinya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Ini menunjukkan ini adalah satu kinayah, ya, kiasan dari kelapangan hati orang yang bersedekah. Dia tidak terhimpit dengan sempitnya hati, ya, karena kebakhilan. Bakhil itu membuat hati sempit, ya, karena bakhil itu kan takut hartanya berkurang karena sedekah, padahal hartanya itu pasti berkurang karena ini dan itu. Maka ketika dia harus mengeluarkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan lain selain sedekah, dia akan merasa sempit. Dia akan merasa rugi. Ini penyakit orang yang bakhil. Ya, orang-orang yang merasa sayang dan gila terhadap hartanya, sehingga dia merasa rugi apabila hartanya itu lepas dan keluar dari kepemilikannya. Akan membuat hatinya tambah sempit. Ya, semakin dia keluarkan hartanya, semakin sempit. Ya, lebih-lebih lagi kalau bakhil itu bersanding dengan sifat tamak. Nah, ini adalah dua sifat yang selalu bergandengan. Bakhil dan tamak itu selalu ada itu, pasangannya itu. Ya, bakhil dan tamak. Orang yang bakhil, ya, itu akan tergiring kepada sifat tamak. Orang yang tamak, ya, bisa dipastikan dia akan tergiring kepada sifat bakhil. Enggak akan ketemu kedermawanan dengan kebakhilan, sebagaimana enggak ketemu juga orang yang tamak dengan orang yang dermawan. Sebagaimana tidak akan bisa bersatu antara tamak dan qanaah. Ya, tidak akan bisa bersatu antara orang yang tamak dan qanaah. Maka dari itu, ya, sedekah ini akan membuat hati kita menjadi lapang. Ya, kita semakin qanaah. Kita semakin ridho kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sedekah yang kita keluarkan. Ya, kita sudah menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Dan kita merasa bahagia ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita merasa bahagia. Kita merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Itu adalah suatu yang sangat manusiawi. Yaitu orang itu bahagia melihat orang lain bahagia. Apalagi yang menjadi sebab bahagianya orang itu adalah dirinya, karena dia berbagi kepada orang itu. Maka seolah-olah dia mendapatkan kepuasan batin, ya, kepuasan jiwa. Ya, hatinya merasa senang itu ketika bisa membuat orang lain bahagia, yaitu dengan bantuan yang dia berikan. Nah, ini orang yang bersedekah akan melapangkan dada dan menenteramkan hati. Ya, kadang-kadang kita juga tahu bahwa harta itu ada kotoran-kotorannya yang harus kita bersihkan. Tidak seluruhnya itu clear. Ada di sana syubhat-syubhat mungkin yang perlu kita bersihkan. Nah, dengan bersedekah kita berharap, ya, hati kita menjadi tenang atas segala kesalahan, kekhilafan, kesilapan kita di dalam mencari harta itu. Itu pasti ada. Namanya juga manusia, ya, yang bersifat lemah, kadang-kadang lalai, kadang-kadang lengah. Ya, dia mencari harta, kadang-kadang dia tidak pikir-pikir halal dan haram. Kadang-kadang syubhat juga diterabas, ya, dan kita kadang-kadang tahu itu. Maka kita akan terasa tenteram jika kita bisa dan mau membersihkan harta kita itu dengan bersedekah. Ya, mudah-mudahan harta itu jadi bersih dia dengan sedekah itu. Hati pun menjadi tenteram. Ya, hati pun menjadi tenang. Nah, di samping itu, sedekah itu juga akan melapangkan kehidupan kita. Sehingga sifat cinta dunia itu tidak begitu mendominasi kita. Ya. Tamak, cinta dunia, bakhil itu adalah kehancuran bagi seseorang. Apalagi itu bertemu dalam satu hati kita, yaitu berkumpul dalam hati kita. Nabi mengumpamakan seperti dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing. Dua ekor serigala yang lapar. Ini adalah perumpamaan orang yang lapar kepada dunia. Melihat seekor kambing yang gemuk, ini perumpamaan dunianya. Apa yang terjadi pada dua ekor serigala itu? Kedua ekor serigala ini akan menjadi buas, beringas, ganas, ya, lebih ganas daripada biasanya. Kenapa? Karena di hadapannya ada seekor kambing yang gemuk ini. Ya, dia dalam kondisi lapar. Seperti itulah orang-orang yang tamak kepada dunia. Luar biasa. Ya, rakusnya dia, ganasnya, beringasnya dia untuk mendapatkan harta itu. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, tidak peduli teman ataupun kawan, sikut kanan, sikut kiri. Ya. Kalau perlu, ya, dia memutuskan hubungannya dengan sahabatnya, ataupun dia mungkin ada orang yang rela untuk melenyapkan nyawa orang lain demi mendapatkan dunia. Itu sudah parah sekali. Ya, ya, begitulah buasnya seorang anak Adam, ya, ketika dia dikuasai oleh rasa tamak dan rakus terhadap dunia, cinta dunia yang begitu mendominasi. Ada hikmahnya di sini, ya, Nabi menyebutkan dua ekor serigala. Ini menunjukkan adanya kompetisi di antara dua serigala itu. Kalau banyak serigala atau satu ekor serigala saja, mungkin dia enggak begitu ganas, ya. Ada seekor kambing serigala yang lapar ini, tapi cuma seekor saja serigalanya, dia enggak begitu ganas. Memang dia lapar, tapi dia lihat kanan kiri ini enggak ada lawan. Mungkin dia jilat-jilat dulu itu kambing sebelum dimakan, dia enggak puas. Demikian pula kalau ada di situ sekumpulan serigala, ya, mereka akan saling menunggu dulu, ya, seperti anjing buru babi istilahnya, ya, saling mendatukan dulu satu sama lainnya. Belum begitu puas, tapi kalau cuma tinggal dua, ini kompetisi pun akan semakin ketat. Ibarat satu turnamen, kalau masih banyak, walau masih babak penyisihan, itu belum begitu on fire istilahnya, ya, belum begitu ganas itu. Tapi begitu masuk final ini, tinggal dua tim istilahnya, ya. Head to head, itu hancur-hancuran itu ganas itu, ya, ibarat dua petarung yang tinggal dua di puncak, itu ganas, dia akan mengeluarkan semua apa yang ada padanya. Nah, begitulah dia dua ekor serigala ini, nggak ada lagi serigala ketiga ini. Ini menunjukkan adanya makna kompetisi di situ, ya, adanya makna kompetisi di situ, bersaing-saing, berlomba-lomba, ya, berebut-rebut. Adanya kompetisi di situ untuk berebut dunia, itu membuat seorang hamba menjadi semakin ganas, buas, dan beringas untuk mendapatkan harta dunia itu, kepada dunia itu. Kita bisa lihat orang-orang yang bersaing-saing dalam urusan dunia, berkompetisi. Ada orang yang cinta dunia, tapi dia nggak mau berkompetisi di dalam urusan dunia. Memang dia cinta dunia, ya, itu mungkin nggak seberapa, ya. Dibandingkan dengan orang yang ada di dalam hatinya cinta dunia dan dia suka berkompetisi begitu. Suka apa namanya, ya, siapapun dia jadikan sparring partner begitu. Diajaknya berkompetisi. Nah, ini tamaknya kepada dunia pasti luar biasa. Seperti dua ekor serigala yang lapar tadi. Tinggal dua soalnya ini. Nah, begitulah dia ketamakan manusia kepada dunia ini akan menyebabkan dia binasa. Maka obatnya memang, ya, bersedekah. Ya, mengeluarkan sebagian harta. Ya, mudah-mudahan itu akan membersihkan hati kita dari hasad, membersihkan hati kita dari toma, membersihkan hati kita dari sifat bakhil, membersihkan hati kita dari, ya, penyakit wahan, ya, ya, sifat wahan yaitu cinta dunia dan sifat-sifat buruk lainnya, ya, termasuk sifat selfish, egois dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang yang suka bersedekah, mereka yusiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sebenarnya perlu. Ini luar biasa. Ini adalah kemurahan hati yang luar biasa. Mau berbagi pada saat mereka juga perlu, butuh. Ya, luar biasa. Yang ke-12, yang terakhir dalam bab keutamaan sedekah ini adalah sedekah itu akan membersihkan dan mengikis kotoran-kotoran pada harta karena perbuatan sia-sia, sumpah, palsu, dusta, lalai, bohong, dan lain sebagainya ketika kita mendapatkan harta itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ini mungkin kondisi standar ya. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Mungkin faktanya sekarang ini, kenyataannya sekarang ini bukan hanya yang syubhat ya. Yang halal dan haram yang kata Nabi tadi jelas itu jadi tidak jelas. Ya, perkara yang sudah jelas-jelas haram menjadi tidak jelas haram hari ini. Nah demikian. Jadi manusia semakin kalap, gelap mata mencari harta dengan segala macam cara. Mungkin itulah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, kita tidak bisa menghindarinya. Banyak hal-hal yang kita langgar ketika kita mencari harta. Banyak hal-hal dosa, dusta, bohong, buruk lainnya yang kita sisipi dan kita susupi ketika kita mencari harta. Maka dari itu cara untuk meringankan itu semua, membersihkan itu semua adalah dengan bersedekah. Walaupun enggak boleh ya kita sengaja cari yang harta yang haram untuk bersedekah. Karena Nabi mengatakan man jama'a amalan haraman summa tasaddaqa bihi falaisa lahu indallahi ajrun wa kana isru alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya maka tidak ada baginya pahala. Sementara dosa tetap terhitung dosa. Maka sedekah ini tidaklah membersihkan harta yang haram dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Ya, ini berlaku dosa-dosa kecil ya, ataupun dosa besar, harta itu kita cari dengan cara yang haram, yaitu kita mengambil hak orang lain di situ atau kita tipu orang lain ya, sehingga harta itu kita rampas, kita miliki tanpa hak. Nah, ini tidak bisa terhapus, tidak bisa di-recovery dengan sedekah. Ini harus taubat. Yang kita maksud di sini adalah ya dari hal-hal sia-sia. Kadang-kadang sumpah keseleo lidah itu, kadang-kadang tersisipi dengan dusta, ya kadang-kadang kita lalai, lupa ya apa namanya hak orang lain. Ya, nah demikian. Nah, ini Rasulullah mengingatkan para pedagang. Nabi mengatakan, "Ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai' yahduruhu al-laghu wal halifu, fashawwibuhu bis-shadaqah." Wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan itu kerap kali diiringi dengan perbuatan sia-sia, sumpah yang tidak pada tempatnya, atau bahkan mungkin sumpah palsu, sumpah yang ada unsur dusta. Maka bersihkanlah semua itu dengan bersedekah. Ya, kita kadang-kadang pedagang dibumbui perkataan kita dengan dusta ataupun perkara-perkara yang berlebih-lebihan untuk meyakinkan pembeli. Kadang-kadang ya kita menyelingi perkataan kita dengan dusta atau kita lebih-lebihkan tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ya, seperti orang yang berlebih-lebihan. Ini kalau terbukti palsu ini Pak, saya ganti sampai 1000 kali lipat. 1000 kali lipat ya. Ya itu kan berlebih-lebihan ya. Sebenarnya enggak perlu Iya, kita katakan sekojol itu juga. Tapi kan kita itu ucapkan untuk meyakinkan pembeli ya. Kita untuk meyakinkan supaya dia mau beli. Hingga kita berlebih-lebihan ya, terlalu lebay kata orang sekarang. Saya ganti 1000 kali lipat kalau ternyata barang ini enggak ori. Ya, ya mungkin benar sih, bukan barang KW ya. Ya cuma itu berlebih-lebihan. Ya, ya kalaulah misalnya terbukti ya, ternyata palsu misalnya. Atau ternyata bukan barang ori misalnya. Apakah dia bisa menjalankan konsekuensi dari perkataannya itu? Apakah dia benar-benar akan menggantinya 1000 kali lipat gitu? Yang mana dia ucapkan itu untuk meyakinkan pembeli membeli barangnya. Mungkin dia gak akan mau menggantinya 1000 kali lipat, boro-boro 1000 kali lipat. 1 kali lipat aja mungkin dia belum tentu mau untuk menggantinya. Nah seperti itu, ini kadang-kadang terjadi di dalam mencari harta. Ya, hal-hal sia-sia, hal-hal dosa, keburukan, dusta, ya kepalsuan, ya perkara yang berlebih-lebihan, ini kadang-kadang masuk di dalam bab mencari nafkah, apalagi hari ini apabila kondisinya dianggap sudah mendesak, maka kadang-kadang keluar jurus pamungkas untuk meyakinkan pembeli, pakai sumpah, bawa-bawa ayat, kadang-kadang bawa-bawa nama Allah ya untuk meyakinkan pembeli ya. Nah ini ya seperti itulah kondisinya pada hari ini ya. Ya untuk istiqomah di atas cara yang halal di dalam mencari nafkah itu memang berat. Banyak hal faktor yang kita harus kita perhatikan dalam hal mencari nafkah ini ya. Bukan hanya kita pastikan wah ini semuanya sudah clear Ustaz. Akadnya clear, pokoknya enggak pakai-pakai riba lah. Semuanya clear, cuma mungkin dari sisi yang lain kita lupa ya, kata-kata yang berlebihan, iklan yang lebay ya, hal-hal yang buruk yang masuk di situ ya. Nah, ini kadang-kadang kita lengah di situ. Maka faktor yang mempengaruhi di dalam jual beli ini juga masalah akhlak sebenarnya, moral kita ya. Attitude pedagang itu juga perlu ya, karena kadang-kadang ya karena cobaannya ya banyak sekali hari ini. Ya, maka dari itu ya semua perkara-perkara buruk tadi perlu kita bersihkanlah dengan bersedekah. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya beberapa kita katakan perkara-perkara yang disampaikan di dalam buku ini berkaitan dengan keutamaan untuk bersedekah. Yang mudah-mudahan ya kita diberi kelapangan hati untuk mau berbagi dengan sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia, berbagilah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki itu semua. Maka berbagilah kepada yang lain. Kalau kita mau berbagi dan mau menjadi saluran rezeki itu bagi orang lain, mungkin Allah akan pilih kita menjadi saluran rezekinya. Allah akan mudahkan rezeki kita karena kita adalah saluran rezeki bagi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nam, khotul salam jazakumullah para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak pembahasan materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA fidhahullahu taala dalam pembahasan keutamaan sedekah. Dan di sesi kedua ini kami membuka kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Junaidi di Bekasi ini ya.
Pak Junaidi di Bekasi?
Iya.
Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustaz, kalau kita bersedekah gitu ya, Ustaz. Kan kata Nabi, jangkanya dirimu bersedekah walaupun separuh buah kurma gitu ya, Ustaz ya.
Iya.
Bagaimana kita bersedekah dengan buah yang di Indonesia seperti apel atau jeruk dan selainnya gitu, Ustaz? Kita sedekah apa yang termasuk gitu, Ustaz. Yang kedua begini, Ustaz, kalau bersedekah di masjid yang memang situ bid'ah gitu, Ustaz, apakah itu dapat hitungan pahala gitu, Ustaz? Ya itu aja, Ustaz, ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu hadis Nabi tadi ya, itu adalah sebuah satu tamsil ya, permisalan kinayah. Bagaimana sedekah itu dapat menyelamatkan pelakunya? Walaupun jumlahnya kecil sedikit ya, yaitu separuh buah kurma. Ya, jadi tidak terpaku terpatok kepada tekstual hadis itu ya, buah kurma. Kalau enggak kurma bagaimana? Ya, sama saja semuanya. Ya, cuma kalau uang jangan dibagi dua begitu, enggak laku nanti uangnya. Ya, artinya semua hal yang bisa kita sedekahkan itu bernilai walaupun nilainya itu tidak seberapa dalam pandangan manusia. Sekecil-kecil dan sedikit-dikitnya sedekah itu dapat menyelamatkan pelakunya dari apa? Api neraka. Ya, jadi tidak terfokus hanya kepada lafal hadis itu, yaitu kurma. Ya, itu qad kharaja makhrajal ghalib dalam istilah usul fikihnya. Itu hanya sebuah suatu permisalan, ya, bukan berarti harus kurma. Yang kedua adalah sedekah di tempat yang mungkin bukan ketaatan, gitu ya. Ada hadisnya orang bersedekah ternyata jatuh kepada seorang pencuri, pezina, orang kaya, ya dia tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya itu, ya. Nah, demikian. Ya, dan innamal a'malu binniat juga. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Hanya saja kalau misalnya sedekah itu kita berikan kepada sebuah masjid yang tadi ditanyakan, ya, ada bid'ahnya di situ. Ini ada beberapa jenis bentuk sedekahnya. Apakah sedekah itu membantu bid'ah itu? Ya, ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya, misalnya kita bersedekah, sedekah itu dalam bentuk buku-buku yang menyimpang misalnya. Ini ya tentunya ini justru bukan dapat pahala, ya. Itu dapat dosa kita karena itu termasuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, ya. Nah, demikian. Tapi kalau sedekah itu adalah sedekah kebaikan, kita misalnya menginfakkan mushaf ya di masjid, ternyata masjid itu bid'ah, ya itu tetap berpahala. Kayaknya kita berharap mudah-mudahan ada yang dapat faedah, manfaat dari mushaf yang kita sedekahkan itu, yang kita wakafkan di masjid itu. Karena itu tidak membantu bid'ah mereka, ya. Nah, lain halnya kalau yang kita wakafkan itu buku mereka yang mengajarkan bid'ah itu sendiri. Nah, ini tentunya masuk dalam bab yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan semoga Pak Junaidi yang berada di Bekasi dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, khotbah selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak Gulmana dari Jawa Tengah, Purwokerto.
Ya, silakan Pak.
Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Ini banyak sekali yang sering terjadi di daerah saya itu. Ada orang yang jual tokek sampai ratusan juta, jual ular, itu nanti disedekahkan atau berangkat haji, itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustaz, ya? Ya, begitu saja Pak Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu termasuk benda-benda yang enggak boleh diperjualbelikan, ya. Benda-benda yang enggak boleh diperjualbelikan itu. Binatang-binatang buas, ya itu enggak boleh dipelihara karena dia berbahaya. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, jangan kamu lemparkan dirimu dalam bahaya. Maka kita enggak boleh memelihara binatang-binatang berbahaya seperti ular, ya, okay, dan sejenisnya, tokek atau anjing, jelas ya ada hadisnya itu berkurang pahala kita satu kirot setiap hari dengan memelihara anjing dalam rumah, ya, bukan anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga kebun di luar, ya. Nah, dan itu juga termasuk hewan-hewan yang nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dijadikan sebagai alat jual beli, ya. Kucing juga sama, nggak boleh dijadikan sebagai jual beli di situ. Nah, apa kewajiban kita misalnya ada ular? Ya, diserahkan kepada pihak yang berwenang. Mungkin diserahkan kebun binatang, ya, atau kalau itu masuk rumah kita boleh apa namanya? Kita boleh bunuh ular itu karena itu bisa mengancam kita. Nah, demikian. Jadi enggak boleh diperjualbelikan itu binatang, ya. Nah, demikian. Jadi kita mungkin kita serahkan kepada negara, ya, supaya mengurusnya, kan begitu, ya, karena itu binatang-binatang yang berbahaya. Atau kita kalau itu termasuk faisikot, itu ada izin untuk membunuhnya, ya, izin untuk membunuh, bukan dipelihara. Nah, maka kita lihat banyak muslim yang memelihara ular gitu, ya, dengan alasan ini kasih sayangnya, tidak seperti itu. Berapa banyak orang-orang memelihara binatang-binatang seperti itu justru tewas, ya, di tangan hewan peliharaannya sendiri, ya, tewas di apa namanya, oleh hewan peliharaannya sendiri, karena hewan itu hewan buas, walaupun dia kelihatan jinak, kita nggak bisa jamin dia akan tetap jinak, ya, akan muncul nanti sifat buasnya. Ya. Maka jangan dipelihara itu hewan-hewan seperti itu. Seperti anjing. Hmm. Ada kemarin kejadian yang seorang anak itu dibunuh oleh anjing peliharaannya sendiri. Yang jadi korban anaknya itu diterkam sama anjing itu, digigit sampai mati. Coba bayangkan itu. Nah, ini enggak boleh dalam Islam. Islam menjaga, bayangkan Islam menjaga. Ya, jiwa manusia, karena itu termasuk daruriyatul khamsah, ya, hifzun nafsi. Enggak boleh kita membahayakan diri kita. Maka dari itu hal-hal yang membahayakan diri enggak boleh, termasuk memelihara binatang-binatang berbahaya. Olahraga-olahraga ekstrim itu enggak boleh, yang bisa membahayakan, ya, yang jelas-jelas membahayakan. Kalau cerita bahaya, semua bisa jadi bahaya. Cuma ada perkara yang memang itu jelas-jelas membahayakan. Nah, ini enggak boleh dalam Islam. Ya, maka enggak boleh kita memelihara binatang berbahaya. Walaupun dengan alasan ini sudah jina, ini enggak ada jaminan itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kalau kita mendapati hewan-hewan tersebut, ya, ya, maka serahkanlah kepada negara yang mungkin bisa mengurusnya, masuk kebun binatang, apa, konservasi dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Ya. Adapun harga yang fantastis itu, nah, ini juga satu yang tidak masuk akal dan termasuk idaatul mal, ya. Kalau kita mengikuti tren manusia hari ini, kadang-kadang ini yang disebut sebagai monkey business, gitu, ya. Seperti dulu, ya, batu sampai harganya puluhan juta, ratusan juta. Ya, sekarang ketika sudah habis musimnya 20 ribu enggak ada yang mau beli. Ya, sebelumnya harganya sampai 20 juta. Nah, ini kan kalau kita larut dalam hal-hal seperti ini, kita jadi bisa jatuh dalam idaatul mal. Ya, membuang-buang dan menyia-nyiakan harta, enggak wajar. Ya, ada yang jual bunga harganya sampai puluhan juta. Ada yang jual ikan sampai harganya sampai ratusan juta. Ini terlalu fantastis harganya dan ini ya tentunya enggak wajar. Ya. Tidak boleh kita katakan ini kan uang-uang saya mau bagaimanapun, mau saya bagaimanakan pun itu terserah saya. Dalam Islam itu tidak dibenarkan seperti itu. Karena kita tidak boleh dan dilarang untuk membuang-buang harta kita. Banyak orang yang memerlukan, banyak orang yang membutuhkan, ya, gunakanlah harta itu sebaik-baiknya, jangan dihambur-hamburkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan mulianya ajaran Islam ini, ya. Karena sebagian orang mungkin alasannya ini harta-harta saya dengan keringat saya, katanya ini orang sombong banget ini. Apa betul dengan keringat dia? Coba tanyakan dia kepada dirinya dia sendiri. Orang yang mengatakan atau yang marah ketika dikatakan dilarang untuk jangan buang-buang harta dengan cara seperti itu, lalu dia mengatakan ini harta saya cari dengan keringat saya sendiri, katanya, dengan jerih payah saya sendiri, katanya, ini sombong ini orang. Apakah dia dapat itu sendiri? Boleh jadi itu melalui orang-orang miskin, doa mereka, Allah tahan musibah, Allah lancarkan, mudahkan dia untuk dapatkan rezeki itu. Jangan, maka jangan katakan saya ini dapat dengan keringat saya sendiri. Ya, bukan sendiri. Enggak ada orang yang dapat duit jatuh dari langit. Itu coba lihat sidik jari banyak di uang kita itu. Melalui orang lain juga itu. Maka itulah dia konsep berbagi dalam Islam. Islam enggak membolehkan idaatul mal seperti itu. Itu menyakiti perasaan orang miskin. Coba bayangkan ada orang miskin yang dengar, wah, saya baru beli apa? Beli bunga, harganya berapa? 200 juta, ha, dia melongo dia. 200 juta, saya aja gak makan 3 hari. Nah, seperti itu, ini gak dibenarkan dalam Islam, seperti ini, ya. Dan itu, ya, kepada teman-teman di luar sana yang bisnisnya seperti itu, berhentilah, ya. Nah, itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz, dari hamba Allah. Ustadz, apa hukum sedekah produktif? Contohnya saya bersedekah ke orang miskin, membuat usaha, kemudian saya mengasih sedekah uang untuk modal usaha secara cuma-cuma dengan syarat usaha itu harus menghasilkan usaha yang lebih besar sehingga bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain yang membutuhkan. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya, itu bagus. Itu yang disebut sebagai manihatul anzi, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu kita menyedekahkan manfaat dari harta kita. Misalnya membuka lapangan kerja. Itu bagus sekali pemikiran seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang terbantu. Ya, dapat lapangan pekerjaan, dapat menghidupi keluarganya. Ya, ini termasuk sedekah juga. Walaupun uang itu tidak hilang, tapi kita yang kita keluarkan di sini adalah manfaat dari harta kita. Tidak kita pendam harta kita itu. Tidak kita hambur-hamburkan seperti yang disebutkan tadi. Ya, beli tokek, beli kadal sampai 250 juta kan gitu. Tapi dia gunakan untuk unit usaha. Banyak keluarga yang bisa hidup di situ. Banyak mulut yang bisa makan di situ. Banyak anak-anak yang bisa sekolah dari berkahnya harta itu. Nah, ini sangat baik sekali. Ya, wallahu alam bisawab. Bahkan ini termasuk manihatul anzi, bentuk manihatul anzi. Yang Nabi katakan ada 40 cabang, 40 perkara, 40 amalan yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Yang paling tinggi adalah manihatul anzi ini. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi dia bisa manfaatkan hartanya dengan baik. Membuka lapangan kerja, memberikan jalan kehidupan bagi orang lain, dia menjadi sebab ya datangnya kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Seharusnya ini yang harus ya menjadi satu kreativitas dari para penggiat usaha hari ini, para pebisnis. Ini yang perlu dipikirkan sebenarnya ya. Bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa membantu orang ya. Itu niatnya. Inna malam malu bin niat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, baik, sampai situ. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.